Já, það er nú, það er að hérna segja af honum Guðmundi Helgustaða, hann var nú einstakur snillingur, sko, hann sagði svo skemmtilega frá og það er nú sennilega eitthvað skráðar sögum eftir honum. Ég man það einu sinni var ég að slæpast niður á Eyri og þá hitt ég Gvend og það var nú norðan kalsa veður og okkur var hálf kalt að norpa þarna og vorum að bíða eftir vinnu. Gvendur, það væri ekki sjóveður í dag. En á ég ekki að segja ykkur sögustrákar, sagði hann. Það var hérna daginn. Að ég labbaði mig hér upp morgunni niður eftir niður á bakkan og skvaðar þá stóð þar ein stúlka ljómandi hugguleg og falleg stúlka skal ég segja ykkur þarna á bakkanum. Og Suðurlandi var rétt komið frá landi og hún var hálfskælandi og skjálfandi. Og ég geng til hennar og segi við hana hvað að þér telpa mín? Ég mista skipinu, segir hún. Ég ætla upp í Borganes. En hvað þetta? Vandræði þetta? Og þér bara kalt, sagði ég. Og já, vístu mig kalt. Og svo kemdi ég ekki heim. Komdu heim með mér í hann mín og við skulum sjá hvernig geti giljaðir eitthvað. Það er eldu í ofni hjá mér heima og Og svo ekki, vel verið ég eitthvað tár. Nú, hún var döðu fegin og labbaði með mér heim og ég gaf henni heitt kaffi og út í það og svo háttuðum við og höfðum það bara gott. Og morgunin eftir, hún var nú hjá mér allan daginn og nóttina og morgunin eftir þá fór ég með henni niður eftir tíma. Nóg tímalega svo næði skipinu. Og hún þakkaði mér mikið vel fyrir því að hún var ósköp ánægð með heimsóknina. Þetta var allra lögulegasta telpa og hún fór vel í rúmi.